nil-qakom għal programmi ħorsa, fil-fatt huwa l-aħħar programm minn din is-serje, programm li proprju vjaġġajna f'dan it-triq, f'dan il-vjaġġ twil, servizzi li ma tista' tgħid ma jispiċċawx, naħseb jiena li hemm iktar xtajt fuq dan is-settur, settur li meta tagħmel jigsaw puzzle tiegħu tibda tiskanta u tistaġeb kif dawn il-biċċiet kollha jiffunzjonaw jiġu maxurxin. Fakkarkom li dan il-programm tistgħu tisimgħuh permezz tal-streaming fuq il-website ta' Campus FM Radio u jkollu repetizzjoni nhar ta' sibt, apparti li jkun naturalment imxandar għall-ewwel darba nhar ta' tnejn fl-10 tal-għol. Jiena dan il- kif għadtilkom dan il-programm ħarisna lej diversi setturi u ħassejt illi tajjeb li dan l-aħħar programm f'din is-serje naraw ftit dawn il-biċċiet kollha kif nisgħu nġibuhom flimkien. Fil-fatt miegħi biex nagħmlu diskussjoni għandi l-Gordon Patch li huwa Communications Coordinator, nilqa' Gordon nirringrazzjak illi sibt il-ħin. Biex l-ġalni kisseb il-ħin fil-fatt. Meta inti tħares lejn dan is-settur? Kif jirnexxielkom iġġibu dal-biċċiet kollha f'daqqa? Kif taħdem il-magna biex diddaq xej minn skorfina żgħira sa l-ikbar parti tal-magna jkun jistgħu jaħdmu tandem mod sinkronizzat biex is-servizzi jingħataw bl-aħjar mod possibbli.
Tajjeb Andrew, l-għonet grazzi li lek tal-istadina u għappjaċir tiegħi li nkun qiegħu u nirringrazzjak ukoll tas-servizzi li tajt lis-semja matul dawn ix-xhur permezz tal-diversi mistiedna li kellek u jogħġbok iġib hawnhekk mill-qasam tas-saħħa. Kif qed tajjeb inti, il-settur huwa wieħed pjuttost kumpless minħabba l-fatt li s-servizz ikopri, s-servizz tas-saħħa jkopri litteralment mill-bidunet sal-aħħar net tal-bniedem. Huwa servizz li il-gvern kien ħadha fl-opportunità biex inwieġeb mill-ewwel mistoqsija tiegħek. Meta kien qed jaħseb għal sptar ġdid biex jara kif se jagħmel biex is-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna tiġi kemm jista' jkun f'sintonija ma' xulxin. Jiġifieri qed insemmu dawk tal-kura primarja u allura fil-lokalitajiet, is-servizz li jagħtaw lill-individwi, jiġifieri b'mod personali fil-lokalitajiet, is-servizz tal-isptar li huwa l-ħabb prinċipali tas-saħħa, imma wkoll is-servizz tas-saħħa mentali, is-servizzi għall-anzjani, ukoll naturalment dan kollu kif se jikkomunika mal-ħidma mis-settur privat. Naħseb illi l-isptar Mater Dei kien kruċjali għal-fatt li uża bl-aħjar mod possibbli it-teknoloġija biex jaqgħad dan kollu flimkien. Illum il-ġurnata wasalna f'punt fejn it-tabib tal-familja għandu komunikazzjoni diretta mal-Ministeru tas-Saħħa jew mad-Dipartiment tas-Saħħa biex niftehmu aħjar mezzi li huma bażiċi. Il-kompjuter, permezz ta' internet access, aċċess aktar faċli għall-files tal-pazjent tiegħu minnaħta tal-isptar illum bil-MyHealth wieħed jista' anke jara l-files tiegħu direttament mill-kompjuter tiegħu. Jiġifieri naħseb dan kollu hemm biex tiġi stabilita mezz ta' komunikazzjoni bejn is-servizzi kollha tas-saħħa, inkluż dawk privat. Ġifieri llum pereżempju, aħna nafu l-gvern għandu diversi agreements ma' ftehim mal-privat ma' settur privat. Għall-argument jekk imur nieħu X-ray bħala pazjent tal-gvern fis-sptar privat, immedjatament dak l-X-ray jiġi trasmess lill-isptar Mater Dei biex niftehmu fejn hemmhekk għandek ir-records tiegħek u jidħol mill-ewwel fil-file tiegħek. Xi ħaġa li qabel qaskun uħol muha qas internament l-isptar għalmin jiftakar St. Luke's, skużawni, għalmin jiftakar St. Luke's jaf li hemmhekk kien hemm kmama rippakkjati jekk insemmu X-rays pereżempju, kamra sala kbira pakkjata X-rays files kollha ma' xulxin hemm u titti prova ssib il-file ta' Andrew ta' Gordon, eżatt, ta' Andrew ta' Gordon u tara fejn qegħdin bl-ID card number u mbagħad jekk intilfu minn jaf sar minnhom u fejspiċċaw ta' terġa' tieħu kollox. Irid dan kollu naħseb hemm permezz tat-teknoloġija biex jaqgħad kollox flimkien. Barra minn hekk il-Ministeru tas-Saħħa wkoll is-sena li għaddiet kien għamel eżerċizzju temm eżerċizzju intern li fija r-restrukturja biex ngħidu hekk il-qasam tas-saħħa kollu. Ġiet stabilita hemm organogram li hija differenti ħafna milli kienet qabel li hija aktar faċli għal bniedem li jaħdem fil-Dipartiment tas-Saħħa u naturalment din tirrifletti fis-servizzi kif jingħataw mill-qasam tas-saħħa. Bażikament naħseb illi dawk kienu żewġ tibdili kbar. Sa jekk hux qed jirnexxina jew lejna nibqa' ngħid dejjem li there's still a long way to go. Però bla dubju illi llum il-ġurnata biex jekk insemmu pereżempju test tad-demm, biex test tad-demm mhur ħażin, irtu kun kas verament, sar kas verament rari. Biex tabib jordnalek test ta' dem fil-privat, tal-familja tiegħek mill-privat, għal dak, saret verament faċli. Naħseb dan kollu fl-imkien, beda ħaddem ir-rota ta' s-saħħa biex ngħidu hekk aħjar.
Tim nazzjonali massimizzaw l-użu ta' teknoloġija, jifieri t-tobba l-ispeċjalisti, l-isptarijiet l-oħrajn apparti l-isptar naturalment ewlieni, Mater Dei, daħlu fis-sistema jnaf l-isptar boffa, d-djar tal-anzjani. Dawn irnexxielhom illi jikkonnettjaw f'kull sens ta' tkellma, ġifieri din is-sistema jew jew għadna ftit nistal files, ġifirina, għax jiena dal-aħħar żmien kont qed inkun ma xaħat l-isptar regolari u xorta hemm il-files. Il-file l-antik, dak li qabel kien ikun patient not to be handled by patient, u l-patient, u jkun fuq sajn il-patient, fuq l-istaċerti għaw, jow fuq
il-patient. Għara, nibdaw iġe fuċa bieċa. Il-qasam tal-anzjani. Id-djar tal-anzjani, f'dal-axħar naħseb 8 snin, għet jesperienzaw xi ħaġa li għalina kienet xi ħaġa differenti. Konna nafu l-ġejja u ġiet, però meta tara tibda temmina. Lum kif taf inti fejn qabel konna ngħidu sma 60 plus anzjan u dan issa dar tal-anzjani jistrieħ u jieħu l-ħajja daqsxejn iktar bil-mod. Illum dik l-età telet naħseb ma kisa 70, għandna numru kbir, numru verament kbir ta' anzjan li għadhom attivi ħafna fil-komunità tagħna fis-sezzjonijiet differenti. U dan ġab miegħu differenzi kbar, ġifi fejn qabel id-djar tal-anzjani konna inqishom bħala post fejn anzjan immur jistrieħ u jiddependi kważi kompletament minn dawk ta' madwaru, illum l-istorja hemm xejn differenti. Hemm lok hemmhekk fejn it-teknoloġija tiġi iktar użata. Ġifieri hemmhekk fil-qasam tal-anzjani naħseb illi hemm lok fejn it-teknoloġija tiġi użata ħjar biex l-anzjan jħossu ħajja. Però irdu nżommu dejjem f'moħħna qed nitkellmu fuq anzjan differenti biex ngħidu hekk minn dak l-anzjan li kont nitkellmu fuq aktar kmieni. Minn naħa l-oħra, pereżempju, naturalment il-gvern ħataf l-okkażjoni li kif ikollu proġett għaddej fuq xi ħaġa ġdida bħalma jgħinna fl-aħħar l-iktar dar moderna naħseb l-aħħar dar riċenti hija tad-dar tal-anzjan tal-Mellija. U qed jista' hemm ġewx differenza hemm mbagħad bil-mod kif jitmexxew l-affarijiet, bil-mod kif l-infrastruttura nifisha hija maħduma. Per esempio, a me che idrilli hemm service, mhux idrilli hemm service tal-Wi-Fi anke għall-anzjani, fid-djar tal-anzjani hija wkoll għalkemm mhix prassi, però hemm ħafna djar tal-anzjani llum għandhom aċċess għall-internet għall-anzjani tagħhom. Jiġifieri hemmhekk hemm fejn timxi, però wieħed ma jistax jaħrab mill-fatt illi huwa l-isptar Mater Dei li huwa ċ-ċentru ta' kollox. Jiġifieri huwa l-isptar Mater Dei illi ser jara lis-saħħa ta' persuna anzjan mhuwiex residenti ġehom jew mhuwiex tmur għall-aħjar. Fil-qasam tal-kura primarja mbagħad naħseb dejna proċess illi issa ilu għaddej mhux ħażin. Illi qed iressaq dejjem din l-informazzjoni viċin il-ċentralizzazzjoni tas-sistema. Biex nġib eżempju prattiku, il-mosta s-sena li il-gvern investa f'makkinarju flek f'digitali tal-X-rays u anke hemmhekk f'dak il-każ kif tieħu X-ray dak imur mill-ewwel ġol file tiegħek illi jinżamm fil-ħabb ta' Mater Dei. Biex nitkellmu hekk fiżikament ma jtirx minn hemm mula. Ma hemmhekk pereżempju jista' jagħti l-każ illi r-radiografer li jkun fil-post jieħu X-ray tiegħi jaħseb li għandu bżonn parir ta' xi ħadd ieħor minnaħa ta' Mater Dei, forsi jkun xi każ naqru urġenti, ċempel Mater Dei ismu ħadd għandi kemm ħadd X-ray il-Gordon. U l-konsulent ikun jista' jaraħ dak il-ħin fuq il-monitor tiegħu. L-oħel pereżempju dan għandu fracture hemm, għandu kisser hemm, jonkella kellha m'għandu xejn.
X'sa data protection?
Data protection, is-sistema interna hija garanzija ta' data protection minna nifissa ġivri ma naċċessa xiex jiena jew inti, jaċċessawa nies li huma fix-xogħol tal-kura tas-saħħa. Bħat-tobba tal-familja, pereżempju semmejna sistema mal-My Health, f'din is-sistema tal-My Health huwa l-pazjent li jara li ma tabib ħajati aċċess għall-informazzjoni tiegħu. Però mbagħad fil-qasam tal-isptar Mater Dei naturalment it-tobba għandhom aċċess għall-informazzjoni tal-pazjenti għax wieħed ma jkunx jaf li ma pazjent se jiġi u mhux se jiġi.
Waħda mill-affarijiet naturalment li ddiskutejna ħafna matul dawn il-ġimgħat kien ovvjament ir-rowl tal-professjonisti x'taq tinsaq fik xi ħaġa fuqhom ukoll iktar għawdin. Però r-rowl ċentrali għandu il-pubbliku in ġenerali. Il-pubbliku in ġenerali huwa xi ftit aktar istruit, xi ftit aktar għannu za kelma ftit goffa, xiftit aktar edukat fil-mod kif jużom dan il-servizzi. U għapparti jek, xista jkunet jgħamil il-publiku biex ma naħol uġbot il-neks, fejn memx bżon, ma naħol uġ difikultajiet, fejn memx bżon. Issa ftit, per eżempju, sa daħlet il-sistema li jett inkoraġixxu ħafna iktar li jekk inti ma tistax mur għall-appuntament, per eżempju tinforma li mhux taqbadu ma tmurx. Qegħdin isiru sforzi, ma il-pubbliku x'jista' jkun qed jagħmel aħjar biex naturalment ma jpoġġix stress u strain żejjed fuq is-sistema. Mod partikolari tal-isptar materdi. Imma anke tal-policlinics, per eżempju, anke tal-ċentri tas-saħħa u l-bereċ u s-sistemi kollha li hemm biex jagħtu servizz lill-pubbliku.
Le, hemm diversi mezzi u fil-fatt jekk toqgħod ħaressew b'attenzjoni lejn din il-leġislatura, il-Ministru tas-Saħħa ħaseb biex il-ħidma tiegħu jibnija fuq tliet binarji. L-għonet is-servizzi tas-saħħa ovvjament, il-kura allura. It-tieni punt li wieħed importanti huwa l-prevenzjoni tal-mart, għax minn hemmhekk dak, u l-oħra hija healthier living lifestyle. Stil ta' ħajja li jgħinek tgħix b'mod li s-saħħa tiegħek ma tiġix kompromessa. Qed insemmi dan viżavi dak li semmejt, l-isptar aħna il-problemi li għandna prinċipali fil-qasam tas-saħħa u dawn nismgħu b'mod komuni fuq il-medja huma il-waiting time. Waiting time għall-servizz biex bdem jinqeda, ma jinqediex, dak huma il-problemi prinċipali. Però mbagħad jekk wieħed joqgħod jara sew inaliza sew x'inhu huma dawk in-numri, qed jara li hemm kambjament ma' dik hija xi oħra li forsi nitkellmu fuq aktar qudiem. Però aktar minn hekk tibda tinnota, tibda tgħid isma' il-poplu qiegħed jaqbeż kważi kompletament is-sistema tal-kura primarja. Jiġifieri jiena ħassejtu ġieħ, forsi dak iħin ma tgħix każ, aktar tard bdejt ninkwita x'beda jżidlu ġieħ, u ara ftit irqattu ma stajx norqod u da bdejt ninkwita ħafna, qbad tmur l-emerġenza. U qbist kompletament il-kura primarja, ġifieri jiniftakar meta kont żgħar jiena, ħażla bor kellna tabib partikolari konna nċemplu li kien jiġi jew kellha jmut mur għandu at any time, tabib tal-familja. Llum iżmijiet huma differenti, toba tal-familja jaħdmu ħinijiet differenti u sistemi differenti, u dik forsi dak. Però hemm ukoll ċentru tas-saħħa. Issa fiċ-ċentri tas-saħħa ssib kważi kull servizz li wieħed jista' jagħtik mill-isptar materjali. Ġifieri aħna hemm parti kbira meta tisma' nies li marru l-emerġenza u jidhirlek għax dom nistenna, dak ikunu waqgħu taħt il-kategorija ta' priority 3 aħna nsejħulhom. Priority 3 huwa każijiet illi il-pazjent ma jkunx każ ta' emerġenza, ġi ma jkollux bżonn trattament mediku immedjatament dak il-ħin. Però huwa każ illi wieħed irid jistenna biex jara t-tabib. Kif nitkellmu fuq il-ċentri tas-saħħa, jien irid infakkar li l-Furjana l-Mosta u l-ħal ġdid huma ċentri huma miftuħ 24 siegħa kuljum. 24 hours a day, ġifi dak il-ħin, ħassib anke billi ħassib tabib hemmhekk jistennik u jagħtik il-kura. Però f'nisja u allura jmorru Mater Dei. Per eżempju, aħna realizzajna li minn dun fetaħ Mater Dei l-attendenza ta' nies fl-isptar żdiedet b'mod enormi.
Ġifieri fl-isptar kollu?
Fl-isptar, ġifieri jekk bniedem ikollu bżonn servizz fejn qabel kien forsi jistenna fi żmien St. Louis kellu jisma' jew nistenna ftit li mmur tat-tabib tiegħda fil-ħodu, jew kellha nara kif se nagħmel u din nagħmilha fil-privat. Din bidlet radikalment l-istorja. Biex nitik eżempju żgħir, aħna fil-weekends l-emerġenza tiżdied, l-emerġenza jaraw bej 250 u 300 persuna kuljum ġifri every 24 hours. Matul weekends tiżdied dik ir-rata. Issa għaliex mir-riċerka li għandna jidher li jkun hemm ħafna nies li sfortunatament ma jsibux it-tabib tal-familja u jaqbżu it-tabib tal-familja. Ġifri dajċ ċempel il-Gordon, per eżempju, provaj sibu, ma jsibux, jaqta' qalbu imur mill-ewwel l-isptar. Proħna għal matul il-weekend għamilna agreement ma' St. James Kappa u ta' Zabbar biex jingħataw il-priority trees, jingħataw l-istess trattament li kien jieħdu Mater Dei b'xejn minn sptar privat. U ma jistennew pratikament xejn, jiġifieri jmorru l-iktar forsi jistenna ħa nofsija sakemm jarak it-tabib. Saħ nsit offrejn anki trasport. Jiġifieri, meta qed inti tmur l-emerġenza jarak it-triaġ jgħidulu jkun hemm in-nurse jew kellha konsulent, jgħidlek isma' inti taqaf din il-faxxa, jekk trid nofrek trasport, noħduk aħna minn hawnhekk, noħduk il-kapa għaż-żabbar jew da fejn trid int, u niġu nġibu klura x'ħafna nies ikunu ġew bil-karozzi tagħhom. Però nies jgħidlek li ħanibqgħu hekk. Preferi stenna, sit-sijat, jien naf li preferi stenna tliet sijat biex jarani t-tabib mill-li immur immur dak ħanu qod hemmhekk ma jfissirx li naħlu qed jofru servizz ħażin, anzi fil-fatt l-istatistika li għandna juru li hemm ftit iktar minn 2000 persuna għamlu użu minn dan is-servizz fil-privat b'xejn nhar ma ħalsu u ħarġu minn hemmhekk sodisfatti ħafna. Jiġri ħaduh it-trattament li kellhom bżonn, ma ħaduh fil-privat. Però mbagħad issib nies li jemnu fl-isptar Mater Dei biss u jaħsbu li hemmhekk ħassib il kulħadd u allura ser ħarasi li Però anke dan raġunament, inti ġejt l-emerġenza s-suq. Taħseb bis-serjetà li inti każ ta' emerġenza. X'imbagħad titissemmi jiġifieri kull naħar, irdu ngħinu lil anfusna biex ikollna sistema aħjar. Minn naħa l-oħra hija perception żbaljata li minn se jmur l-emerġenza jkun sta' emerġenza. Emerġenza jistenna bl-ebda mod, ġifieri jekk xi ħadd kien involut ma nafx f'inċident ta' traffiku u kellu bżonn trattament ta' emerġenza mill-ol mar ta' ambulanza li ħadu l-isptar, jekk kellu bżonn operazzjoni saret operazzjoni. Within the hour, ġifieri skont xi jkollu bżonn il-persuna. Però f'każ ta' emerġenza ta' vera, l-pazjent jiġi trattat immedjatament. Aħna to answer your question, naħseb li għandna nħossuna parti mis-sistema. Importanti li l-ewwel net, in the first instance, nevitaw li niġu bżonn is-servizz tas-saħħa sewwa ħadd ma jħuġġux imur l-isptar. Ġifieri kultant xi darba jekk trid nistidnek tgħaddi ġurnata l-emerġenza u tara l-każijiet x'tib ta' każijiet jidħlu. U tibda tgħid jaħsra daw weġġa kummedja. Ġifieri dak għandu jkun l-ewwel pass li għandna nagħtu nagħmlu.
Traskuraġġi.
It-tieni għandna naraw illi jekk jiena għandi servizz ta' ċentru tas-saħħa qrib tiegħi, aħna ma ngħixux l-Istati Uniti, jiġifieri aħna ngħixu Malta, pajjiż żgħir, minn tilbot mill-ebda minn dal-postijiet li semmejt, l-Mosta, l-Furja noqgħas raħal ġdid, żgur, aqbad il-karozza u flok mur Mater Dei, mur hemmhekk. Ħalli tara.
Hemm biżżejjed informazzjoni fuq dal-post.
Jiena naħseb illi dan imbagħad huwa l-ikbar difett tagħna. Jiġifieri naħseb illi aħna along the years forsi tant tiffukajna fuq il-servizzi l-ġodda u speċjal prevenzjoni hekk illi along the way insejna nfakru n-nies illi isma hemm daw servizzi available qrib tiegħek, ġifieri pereżempju fis-servizzi li semmi ftit mis-servizzi li hemm għandek diabetes clinic, hemm servizz ta' ginekoloġija, well baby clinic, da interessanti ħafna il-well baby clinic jieħu ħsieb jagħti l-aħjar parir il-ġenituri biex it-tarbija tibqa' tiżviluppa mod kemm jista' jkun sal. Hemm in-nursing care fi treatment rooms differenti li għandna anke fil-Beriex, podiatrija, speech language pathology, testijiet ta' dem, fizjoterapi, ECG, exercise, eccetera, eccetera, insomma. Hemm firxa pjuttost vasta ta' servizzi illi huma available ftit il-bot minn fejn toqgħod int. Ara li tkun informat, ara li tieħu identity card miegħek kull imkien, dik importanti wkoll biex ikun hemm identifikazzjoni tiegħek mill-ewwel, u fuq kollox ara li m'intix qed tistenna għalxejn f'post meta tista' tieħu servizz minn band oħra?
Jiena rrid ngħid, ġifieri jiena f'dawn l-aħħar sena u nof sentej, kelli ħafna x'naqsa, naġġel minħabba l-familjari tiegħi ma nafx x'għad fil-familja tiegħi, kelli ħafna x'naqsa mal-servizzi tas-saħħa. Ma jiema tantx noqgħod indur mal-kantunieri, il-mod ġenerali bil-kemm ma ngħidx li meta kien hemm bżonn użajna il-private clinics domna iktar nistennew f'ċerta qosma. Domna iktar nistennew minn postijiet tas-saħħa tal-gran. Ġifieri, mod ġenerali, is-servizzi kienu tajbin ħafna, indafa, professjonalità, kortesija minn ħafna mill-istaff, mod partikolari minn nurses, anke mill-ispeċjalisti, anke mill-nurses kien hemm ħafna kortesija. Però waħda mill-affarijiet li pereżempju kont nara hija l-żewġ affarijiet li kienu joqtuni laqtuni ħafna. Waħda minnhom hija li ħafna appuntamenti jsiru fl-istess ħin u allura jkollok jisubbot il-nek u som in-nies m'għadhomx jafdaw il-ħin tal-appuntament. Ġifieri jekk kien għandi appuntament fil-ħdar xorta se niġi fis-sabata fil-lum. Jisu allura jkun hemm dak il-outpatient kollok dak il-bottleneck kbir. It-tieni aspett huwa li il-mod kif aħna norganizzaw il-waiting time. Fis-sens li ngħidu kif inhi jekk inti se tmur inti issa nitkellem mill-lat tal-pubbliku. Jekk inti se tmur biex tara tabib, ma tistax issenna li inti wara nofsija se tles. Ġifieri jien id-dispożizzjoni, jien meta mort b'anzjetà għandi xi ħaġa eżatt wara, għandi xi ħaġa eżatt qabel, dik li kienet tikkawża li problemi. Meta jiena mort, ngħid tara jien għandi dan nofs sa nhar, dan is-satej, da s-satej u nofs. jina ser nededikom għal din il-biċċa ta' xogħol. Immur b'aktar tranquillità moħni nkun kwiet. U l-aħħar ħaġa tielet ħaġa x'għatlek dejma tielet waħda li konni nota ħafna hija li l-isptar wara ċerta ħin jikkalma ħafna jikwita ħafna. Jekk wasal xi żmien naf li hija xi ħaġa li titkellmu ħafna fuqha, ma jekk wasal xi żmien li anki l-outpatients, anki ċerta servizzi jkunu ħafna iktar staggerjati, nistgħu żball li hemm xi ħaġa li tissir, però li jkun hemm staggering ħafna aktar użu tal-isptar anke fil-ħinijiet kemm bżonn anki matul lili biex nesaġira ftit huwa.
Eh, le, l-outpatients huwa vittma naħseb tas-suċċess tiegħu stess. Ma jfissirx illi maħniex nagħmlu żball, jien naħseb anzi li hemm sistema li kienet qed taħdem għall-bidu tal-isptar. Però mbagħad eventwalment aktar ma bdew jiżdidu n-nies is-sistema baqgħet l-istess u naħseb hemmhekk għandu jsir xi tibdil. U fil-fatt naf illi il-kap eżekuttiv tal-isptar Mater Dei qiegħed ħares lejn din is-sistema sa hawnhekk ukoll jiena naturalment xogħol huwa li nitkellem ma' nies minn qosma differenti, ġieli mmur anki jiena biex nara s-sistema kif qed taħdem wkoll. Ma rridx nagħti l-impressjoni għax mhux hekk assolutament l-sistema tistgħu tinbidel mill-lejla n-nar. L-ewwel nett tinvolvi ħafna affarijiet. Tinvolvi l-ħinijiet li fih ikun hemmhekk it-tobba. Tinvolvi l-ħinijiet li fihom ikun hemm għad-dispożizzjoni tat-tobba in-nurses li jgħinuhom fil-clinics differenti tagħhom. Aċċess għal numru ta' eżamijiet mediċi li għalihom ikun jeħtieġ appuntament minħabba n-numru ta' nies oħra li jkun qed jużaw dawk is-servizzi mediċi. Bħal pereżempju MRIs u affarijiet. It's easier said than done. Biss mill-aħħar informazzjoni li għandi hemm pjan serju li se jittekilja din l-issju u eventwalment ftit dil-istorja qed inbidel. Fosta manki kif qed sammejta jekk inti ħinijiet itwal fl-outpatients department fejn in-nies se jkollhom firxa ta' servizzi maqqas minn aħjar matul il-ġurnata kollha. Għandna d-dipartiment li hemmhekk madwar massatej qisu kważi żvojti għal kollox. Aħna nistgħu nestendu dak il-ħinijiet ftit sakemm inkun nistgħu nkopru ġurnata oħra ta' xogħol biex ngħidu hekk għalhekk jonqos il-waiting time għal ċertu servizzi. Diġà bdejna b'numru ta' servizzi li ġew offruti fil-għaxijiet u f'ħinijiet varji tal-ġurnata, però fadlilna x'naqtfu hemmhekk. Jiġifieri naħseb illi l-sistema titranġa kif qed lek naf li hemm pjanijiet serji u adegwati li bil-mod il-mod jibdew jidħlu fil-dak, però jinvolvi ħafna nies. U wieħed irid iħares li agreements li jkunu saru mal-gvern u dat tip ta' affarijiet, jiġifieri perswas li s-sitwazzjoni se titranġa hemmhekk. Jekk tippermettili, l-ewwel semmejt punt importanti, il-prevenzjoni. Aħna vera nies li forsi nieħdu s-saħħa tagħna for granted, meta ngħid aħna in ġenerali mhux qed ngħid għall-Maltin jew aħna in ġenerali jien l-ewwel wieħed minni pereżempju. Għalhekk enfasizzajna fuq diversi programmi ta' prevenzjoni biex kemm jista' jkun, int ma tiġix bżonn naqa' servizz wieħed milli joffri l-gvern jew kwalunkwe entità oħra. Huwa importanti li nħarsu lej saħħitna b'mod differenti. Qed ngħid hekk għax is-sena li għaddiet illonċajna l-pjan nazzjonali tal-gvern fil-qasam tal-obeżità. U niftakar li waħda mill-affarijiet li ħarġet kienet li anke għall-pinnies obeżi li għandhom l-obeżità. Ħafna minnhom kienu jħarsu lihom li mhix problema tagħhom l-obeżità. Mentri fil-verità dik hija relatata ma' ħafna mill-problemi li għafin qalawlek f'saħħtek matul is-snin. U allura fiftieħin jekk tippermettili, importanti ħafna li aħna nagħtu każ tagħna nfusna ta' tfal tagħna, tal-mod kif qed inġibu ruħna ma' sħabna, inġibu ruħna dejjem fis-sens qed nit rigward saħħa. Għax jaħsra b'affarijiet żgħar kultant nafu nevitaw problemi kbar.
Semmejt, naħseb element naturalment ieħor importanti f'dan il-proċess kollu, hemm kruċjali huma l-professjonisti. Jien narġa' ngħid, jiena rajt ħafna bedside manners vera tajbin minn ħafna speċjalisti, però xorta nħoss li jkun hemm momenti fejn tixtieq xi ħaġa ftit ta' aħjar. Milux waqafni xi ħadd il-belt u hemm xi regola mill-leader l-emerġenza li jidħol persuna waħda għal minn hekk beda jgħid da illi hemm persuna tidħol persuna waħda mal-pazjenta ma nafx xi section partikolari. Pera me security dil-mara kienet qed tmut, il-mara tiegħu din kienet qed tmut, u dina kien hemm it-tifla tagħhom, adulta ġifieri, ma adulta, u dina xtaqgħu li jkunu hemmhekk. Dan kienet qed tmut, u security qalu le waħda u hija persuna waħda at a time, speċi kien kienet jagħmel xogħlu, security leader, ġifieri. Naħseb kultant forsi wek għalli ma jasra għalli il-common sense. Għalli 10 hours wara din mara mietet, għalli ġviri kienet ovvja li din il-mara edha tmut, ġviri edha ħażin. Ġviri ma nistennix għalli ħana ma konix ħam sindru għalli konti jena u tifla, għalli tejġ barra kienet għawek, għalli u xtaqna. U forsi minn dan f'dan is-sens, mhux qed ngħid allura biss qalbet sajt minners biex ngħidlek tal-professjonisti per se. Imma anke tal-ħaddim mal-oħrajn, is-security, il-mod kif l-assistenti tan-nurses, l-assistenti tat-tobba, min inaddaf. Tiskantax differenza tagħmel min qed inaddaf ma jgħidlek xogħol tgħaddilux minnhaw u jgħidlek hekk jogħġbok tgħaddilux minnhaw. Da affarijiet żgħar illi għal-pazjent jisaw kunu xadu l-diskattalu ftit.
Bla dubju, naqbel 100% u jina li nafbihom hemm ver hemm regoli, però li relata huma każijiet ta' emerġenza ta' vera ġifieri huma relatati mal-working space li jkollhom bżonn il-professjonisti. U anke għal-fatt li mhux faċli li wieħed jekk laħs qatt iweġġa' xi ħadd li jiena huwa persuna li huwa l-qalbi, mhux faċli ddaħlu l-isptar u tara l il-professjonisti qed jaħdmu fuq il-pazjenti, ġifieri qasdik mhu faċli u kultant jinterferixxi anke fix-xogħol tal-professjonisti. Allura hemm dik ir-regola. Dal-każ jiddispjaċini ma setgħet naħseb setgħet kien hemm daqsxejn iktar umana biċċa. Proprju ma' dan l-ewwel semmejt anke l-isptar Buffa li kif nafu issa eventwalment jiċċaqlaq kollu u jmur fiċ-ċentru tal-onkoloġija ftit il-bogħod minn hawnhekk. Ftit ilu nidejna kors professjonali għal persuni li jiġu f'kuntatt mal-pazjenti fil-qasam tal-kanċer. U l-kors kien intis biex jgħin il-persuna jitgħallem jew jirrifreshinja biex ngħidu jippolixxija skills ta' komunikazzjoni f'mumenti fejn irrid jagħti aħbar ħażina. F'mumenti fejn il-pazjent ikun għaddej mument delikat ta' ħajtu, però mhux il-pazjent biss kien jista' madwaru. U sar l-ewwel darba kien hemm interess enormi fil-fatt naħseb jerġa' jinfetaħ u forsi b'mod aktar spiss matul is-sena biex għax il-professjonisti stess ħassaw il-bżonn li ankuma ikunu f'kundizzjoni li jkunu jafu kif għandhom iġibhom iruħu b'mod daqsxejn iktar uman biex ngħidu hekk meta għandhom jikkomunikaw ġurnata aħbar ħażina. Ma jfissirx li ma ssirx. Però naħseb illi irid inżommu f'moħħna wkoll il-professjonisti. Il-professjonisti ta' saħħa kulħadd jirringrazzjhom, kulħadd iħobbhom, kulħadd ifaħħarhom, kulħadd hekk, però fil-verità dawn in-nies għandhom xogħol verament ibes, jibdew jiltaqgħu mal-persuna fejn ir-raġunament jinqabes kważi kollu, ġifieri jekk pereżempju jiena mmur hemmhekk bit-tifla tiegħi, jien dak il-ħin għalija teżisti biss it-tifla tiegħi. U ma jinteressanix mill ieħor li ilu jistenna qabli dak, ma jinteressanix mill ieħor dak. Allora f'dak il-mument jiena forsi anke nkun daqsxejn iktar aggressiv jew ngħidu eċitat fuq is-sitwazzjoni. Ma minn ħanes voga, ġeneralment ma wieħed mill-professjonisti li
nisib mawċi.
Allora daw in-nies kontinwament lejl u nhar għaddejjem jiffaċċjaw ma' dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. U naħseb li dan il-kors semmejt ta' komunikazzjoni kien għodda li għenhom iserħu rashom li they're approaching the situation in the correct way. Però anke hawnhekk jekk tippermetti li appelli ieħor hija niftakru li dawn in-nies jagħtuna servizz tas-saħħa eċċellenti, x'meta semmu servizz tas-saħħa fuq kuxa nitkellmu fuq il-professjonisti tagħna. Jagħtuna servizz tas-saħħa eċċellenti 24 siegħa kuljum. U m'għandhomx tort jekk inti konta tistenna forsi għax daqsxejn iktar fit-tul. Paċjenzja rridu nitalmu, rridu naraw kif nataw irwieħna ċirkostanza u nisimgħu anke meta tabib jgħid in-nas ma xi ħaġa li forsi ma tax nixuq nisimgħu. Jew li jiena jidher li jekk għandi bżonn hemm wara qed nagħmlu issa bil-fors għax inkella dak, jekk qed tajb jgħid li isma' hemm bżonn tistenna ftit, jew inkella hemm bżonn u paċjenzja ma naħsbux għandi bżonn dal-eżami maħir nagħmlu dan. Irridu naraw kif naċċettaw anke dik l-opinjoni għax fan li jenaf. Per eżempju, ftit ilu kellna press conference fuq l-antibiotics di ħarġet ukoll punt li ħareġ ċarissimu. Ħafna drabi aħna wish hop around għat-tobba. sakemm insibu dak il-persuna li jgħidilna dak li nixtieq jgħidilna. U jħassra għandna nafdaw aktar lill-professjonisti tagħna, mhux it-tobba biss, qed nitkellem anke fuq l-infermier, qed nitkellem fuq ir-radiographers illum hemm professjoni differenti b'nies kollha professjonisti fuq ix-xogħol partikolari tagħhom. Jekk nikkooperaw aktar mal-professjonisti tagħna, jien perswas illi il-pazjent jinqeda aktar aħjar u li finalment jirriżulta fi kwalità ta' ħajja aħjar.
Naturalment l-aspetti fis-saħħa l-servizzi fis-saħħa ma jifqux jiżviluppaw. Fatt bħalissa hemm diversi proġetti illi qegħdin wieħed minnhom huwa kif wieħed u dieħel il-materdejra l-ispert tal-onkoloġija. Dak fiex wasal meta huwa t-target.
L-ispert tal-onkoloġija miexi kif ippjanat ix-xogħol, pjuttost kien għażajr avvanzat imma affarijiet żgħar. Qed naraw li kif kien ippjanat u jinbena sal 2013, jiġifieri lejt miem is-sena d-dieħla, għandna naraw ovvjament il-bini jkun kollu lest, għandna naraw il-furnishings diħlin l-affarijiet kollha. L-ħsieb huwa li fil-bidu tal-2014 l-ewwel kwarter tas-sena jilqa' l-pazjenti tiegħu. Bir-ritmu kif mhix ixogħol illum jista' jkun li ssir daqsxejn iktar qabel minn dik id-data. Però
ma jistax jibda jintuża parti mill-isptar jew
teknikament tista' tuża parti mill-isptar. Hemm jiddependi x'servizzi wieħed ikollu bżonn. Biss pazjent.
Il-boffa huwa
pazjent.
Jisek biex tinvesti flus fih biex tirranġa għalkemm kien saru xi xogħlijiet. Però fil-verità
għalhekk inverħas lej ċentru onkoloġija. Le, jista' jkun hemm li partijiet, jista' jkun ikos li partijiet minn infetu, però mhux qed inħarsu, ġifieri mhux qed ngħidlek li pereżempju numru ta' pazjenti minn boffa jitresqu fiċ-ċentru tal-onkoloġija x'ma tagħmilx sens li l-isptar jkun kompletament lest u lest li jilqa' l-bżonnijiet kollha ta' pazjent partikolari li mistennija ju jammużu minn dak l-isptar.
X'inhuma l-prijoritajiet li tixtiequ taraw matul is-sena 2013, ġifieri bħala short-term targets, u għaffariet li tixtiequ taraw fil-żmien li ġej li tindirizzaw, li tħarsu lihom biex jiġu indirizzati. Naturalment inġa semmejt diversi affarijiet, ġifieri semmejt li tkomplu tespandu sistema tal-IT li forsi l-pubbliku jkompli tejjeb il-mod kif ħsieb ta' saħħtu titjib fil-mod kif il-professjonisti jirrelataw mal-nies, użu aħjar forsi ta' ċentri ta' saħħtu, titjib fi ċentri ta' saħħtu. Ġifieri hemm diversi targets, però forsi hemm xi affarijiet oħra li tixtiequ taraw.
Ara, bla dubju Andrew, aħna t-target ewlieni daw tal-IT u dal-affarijiet kollha llum m'għadhomx priorità bħalma kienu meta kellna St. Luke's. Illum il-prijoritajiet mxejna passi kbar il quddiem u allura l-prijoritajiet inbidlu. Ma jfissirx li mhux se ninvestu aktar f'IT. Fil-fatt nista' ngħidlek ukoll li Mater Dei, l-isptar Mater Dei, dal-waqt ikollu l-cloud tiegħu wkoll li fil-qasam mediku hija importantissima di bażikament tirrelata ma' jekk pazjent ikollu bżonn kura barra minn Malta malajr l-informazzjoni tiegħu letteralment eżatt kif jaħdmu l-sistema modern illu nitfa' fuq il-cloud tal-isptar Mater Dei tiegħu. U minn hemmhekk l-isptar li jkollu bżonn dik l-informazzjoni ħajkun jista' jaċċessa bla problemi ta' xejn. Hemm diversi sistemi oħra li se jitħabru along the way jekk il-bambin irid biex iħaffu x-xogħol tal-professjonisti fil-post ma' dawk li qed jintużaw. Però dik m'għadux priorità bħalma kienet qabel, illum il-priorità tagħna hija insemmejt short term. Laqgħa xejn, aħna long term u l-priorità tagħna qegħdin hemmhekk diġà immappjajna u jiġi min jiġi ministru ieħor dak il-gvern ieħor dan ħajsib qafas li fuqu jista' jkompli jibni dejjem biex is-soċjetà timxi ma' naħjar. U f'dan ir-rigward dan huwa l-livell politiku ta' vera, jiġifieri dan hija sfortunatament il-politika ta' vera li ftit li xejn nisimgħu dwarha minn naħa l-oħra. Meta kien hawnlaq dinja ta' saħħa Malta, flow il-press conference pubblika li kellha il-persuna li tmexxi il-ħu qalet isma' Malta għandha tkun role model għal kumplament tal-pajjiżi fir-reġjun tal-Ewropa. U qalita fis-sens ta' għax matul dal-aħħar 4 snin aħna daħħalna fis-seħħ numru ta' strateġiji u allura politika nazzjonali fuq livelli differenti li ħajatmu long term. Pereżempju, semmejna l-obeżità li tolqot tista' tgħid is-setturi kollha. U mindi l-obeżità mhux qed ngħidu biss isma' hemm bżonn li tagħmel hekk. L-obeżità biex saret dik is-strateġija kien hemm nies differenti minn kull qasam differenti esperti minn osma oħra li mhumiex b'istess saħħa li ħadmu flimkien biex ħolqu strategija. L-istess ħaġa għan non-communicable disease strategy li nofs il-pajjiżi Ewropej għadhom qed jaħdmu fuqha l-ewwel pass tagħha, aħna għandna diġà strategija in place din tkopri pereżempju kondizzjonijiet bħad diabete, affarijiet li ma jittieħdux minn persuna għall oħra. Hemm l-argument is-sexual health policy li hemmhekk f'dak il-qasam konna daqsxejn tard, però daħlet ukoll fis-seħħ. Għanna il-National Cancer Plan li huwa forsi l-iktar pjan ambizzjuż tal-gvern għax jenfasizza ħafna fuq il-prevenzjoni fejn nixtiequ naslu u dak fejn pereżempju fil-pjan nazzjonali tal-kanċer dawn huma kollha affarijiet il-nies jistgħu jaċċessawhom fuq l-internet, hemm targets speċifiċi wkoll. Pereżempju fin-National Cancer Plan aħna għedna ċaru tont, isma' aħna l-colorectal il-colon cancer irridu nirradikawh. Irridu nwaqfuh, nirridu ġi f'pożizzjoni fejn ħadd f'Malta jew ċittadin Malti ma jmut b'colon cancer. Għax jista' jsir. U fil-fatt issa nidejna il-colorectal screening. U dan ħaj permetti biex għattini darba f'pajjiżna.
L-screening għalli meta jgħid tajda.
Dat nejdu 60 to 65 or 67. Fejn dik il-faxxa li fejn hemm l-aktar inċidenza għolja ta' persuni li jaqbadhom colon cancer. Għalfatt li dana jinqabad jista' jinqabad kmini ħafna. Li jagħti ċans li s-sistema ta' saħħa intervjeni u tevitaħ. Allora nistgħu niġu letteralment f'punt fejn neradikawh. Issa, eba voldet u hawnhekk jidħol it-targets fit-tul u s-serjetà naħseb fil-mod kif ittekkeljajna anke dan is-settur dan il-qasam. Meta aħna bdejna National Breast Screening Program, dik tiġi mmeppjata s-soċjetà Maltija ftit ftit, ġifieri kontinwament every day, kull ġurnata. Qed tiġi mdaħla informazzjoni f'din is-sistema li qed timmeppja. Jekk inżidu din issa tal-colorectal screening ma' dik l-informazzjoni, ħanibdew ftit ftit niġu f'pożizzjoni fejn in about 3-4 years time nibdew nipprevedu f'liema familja hemm rata hemm l-inċidenza għolja ta' kanċer. U nibdew navviċinaw ovvjament il-familja aħna. Isma' mill-istatistika li għandna, naturalment mill-informazzjoni għandna jidher li intom għandkom possibilità kbira li xi ħadd minnkom se jiżviluppa kanċer. Tajjeb illi nibdew naraw il-mod ta' kif qed tgħixu biex nagħtukom pariri biex kemm jista' jkun nevitaw din il-possibilità. Allora, risqin ftit ftit mhux ta' bxejn lilħu tiġi hawn tgħidlek isma' intom quddiem il-pajjiżi l-oħra għandkom tkunu ta' eżempju għal dan affarijiet. Illum għandna pajjiżi barrani li qed jiġu studjaw pereżempju s-sistema tal-patoloġija kif taħdem hawn Malta. Aħna għandna dipartiment tal-patoloġija hawnhekk dan huwa Departiment li organikament huwa l-ikbar wieħed fil-Mater Dei u l-inqas wieħed li jafu bih nies. Dak jħaddem xi 300.
Patoloġija x'inhi?
Xi 300 professjonist u hemmhekk biex niftehmu fi kliem sempliċi biex ngħidu hekk huwa l-post fejn imur it-test għaddem tiegħek.
Dak l-ikbar dipartiment.
Hemmhekk hemm 300 professjonist dedikat interament għal hemmhekk, hemmhekk hemm numru ta' laboratorji li huma attrezzati bl-aħħar sistemi moderni. Illum għalhekk qedlek fil-bidu saret kważi impossibbli li wieħed jieħu żball fid-demm issa. Ikun hemm żball, mhux ma jkemx, però in f'punt fejn ħajkun teknikament impossibbli li jieħu żball. U qed ngħid hekk għax illum per sistema kollha hija diġitali fejn qabel jiena kont mmur nagħti test għad-demm u mbagħad naraw l-inners tikteb jew minn kun ħaduli Golden Patch, insomma fuq xkuna. Dik ġiet kważi eliminata. Al-mument li tħol fis-sistema tas-saħħa jiena għandi l-labels kollha tiegħi mill-dipartiment ikun jafu anke fix ġew printjati, labels u minn fejn u mill-ma printer u mill-ma post. U flima dan, ovvjament dawk jikkombinaw għal dak, u l-lum, s-sistema kif qeda l-lum, kif jiena nieħu jibdew jaraw jiċċekkjaw, jagħmlu testijiet fuq id-dem tiegħi u jdaħlu riżultati fis-sistema, jekk is-sistema pereżempju tinduna li hemm anomalija, is-sistema tagħti alert mill-ewwel. Mela jiena daw qabbel, is-sistema tqabbel it-testijiet tad-dem tiegħi matul iż-żmien. Sewwa, u tgħid Gordon qatt ma kellu din il-problema biex dan. Hemm xi livell li ta' xi ħaġa. Tal-alert hija mill-ewwel, minnu fih. Allura min imexxi d-dipartiment jiġi alert mill-ewwel jikkuntat jattabil f'dak il-persuna jgħidlu sma inti aware ta' Gordon li d-bicċa xogħol u dak jgħidlu iva pereżempju ġa fżajtu, x'ħafna drabi t-tabib ikun ġa fżak. Imma jista' jgħid il-każ li wieħed ikun forsi qabżitt li jgħid.
Jew biddel it-tabib.
Jew biddel it-tabib.
Dejjem praticament il-ħin tar, imma dejjem insemmu illi l-isptar huwa state of the art. L-apparat li jem Dak qed jiġi imġeddi ta' x'nafu
l-ġurnata. Hija spiża rikorrenti qawwija ta' iktar materjali. Ġieli
mhux sar il-kapital u waqafna hemmhekk, ġieli anki jekk għandek fejnaf, għandek il-tjeter, dak fejn ħarġet ħareġ strumenti oħra, ħareġ biċċa għodda ġdida. Dak għandek dipartiment għandek nies li qed iħarsu li jdew l-affarijiet u jagħmlu dawn.
Hemm dipartiment kollu kemm mod dedikat għall-biomedical department. Li huwa tim ta' engineera li kontinwament kull jum, kull ħin u kull moment literalment lejlunar jiċċekjaw kollox ftit-ftit. U naturalment isiru updates. Persepju dina kien hekk logħob spiża rikorrenti kbira tal-isptar materjali, speċjalment apparat li jrikjedi software għall-argument aktar kemm din is-sena, il-gvern investa dak li jiswa 3 miljun euro software, programm tal-computer. Biex jgħid fl-istar buffa. Biex meta isiru l-iskens tal-pazjent permezz ta' dan is-software il-tumur jiġi maħluq b'imix 3D u meta jiena taw ir-raġġi, ir-raġġi nagħtaw bi-preċiżjoni assoluta. Allura ma jintlaqux daw naturalment affarijiet li jkun jistgħu jiċċaqlqu minn post għal ieħor la darba niftħu jekk ilba b'inrid iċ-ċentru tal-onkoloġija.
Inkredibbli. Tħoss li nikkomparaw tajjeb.
Aħna bla dubju l-aħħar Eurobarometer wera li 82% tal-poplu Malti huma sodisfatti ħafna bis-servizz tas-saħħa. Dan sar tħabbar lejl 8 Settembru ta' din is-sena 2012. Naħseb li dan minnu nifsu huwa ċertifikat qawwi għal min jipprovdi di servizz. Kif għedlek, aħna l-problema, l-unika problema tagħna hija relatata mal-waiting time. Il-bqija sistema qed taħdem grazzi għad-dedikazzjoni immensa ta' ħafna nies li jaħdmu fis-settur. Ma jfissirx li hemmx problemi oħrajn, però dik hija l-problema ġuri, ovvjament dejjem hemm fejn wieħed jesplora u jħares il-quddiem, però iva qed naslu f'punt fejn qed naraw, u hawnhekk anki di tkellmet fuqha d-Direttur Ġenerali tal-Aqda Dinja tas-Saħħa, mind you qed nitkellmu fuq Dr. Margaret Chen, illi ħafna nies qed jgħidu li se tirreplejsi għal Ban Ki-moon la darba jitlaq min-Nazzjonijiet Uniti. Di qalet ċaru tont, qalet intom għandkom l-aqwa żewġ affarijiet xejn, l-edukazzjoni u s-saħħa. U dawn huma importanti għax vera, waħda tirrelata ma' oħra, bniedem edukat jaf kif għandu jibżgħal saħħtu u bniedem saħħtu naturalment jinvesti aktar fl-edukazzjoni tiegħu. Qalet però huwa importanti li wieħed jirrealizza li Malta meta mqabbla mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea diġà laħ qed targets li għadhom kemm għamlu issa l-pajjiżi Ewropej, ċewwa ta' kemm jgħix persuna l-età medja, aħna meta kienu Malta l-pajjiżi Ewropej 53 countries mir-Reġjun Ewropew. Għamlu agreement dak li issa sar jismu l-Malta Health 2020 li fih għamlu targets tal-2020 aħna numru targets minnhom ġiel ħaqnihom il-Malti qed jgħix aktar grazzi għal sistema ta' saħħa illi qed taħdem u qed tiggarantilu kwalità ta' ħajja aħjar. U grazzi wkoll għall aktar arfin, aktar awareness, aktar metodi ta' kif qed jibżgħal saħħtu u aktar naturalment kif taqbad tgħid nies li huma qed joqgħdu attenti ta' kif x'jieklu, ta' x'jagħmlu, x'ma jagħmlux.
Qed nitalmu napprezzaw aktar għall-ħajja.
Naħseb ftit fit qed nitalmu napprezzaw.
Jiena nirringrazzja, grazzi ħafna Gordon, grazzi ħafna tax-xogħol li jagħmel id-Dipartiment tas-Saħħa qed nieħu l-opportunità nirringrazzjahom, qed nirringrazzja l ħafna nies li matul dawn id-diversi skedi ġew hawnhekk mis-settur tas-saħħa dejjem kont impressjonat bil- mhux biss bil-commitment tagħhom, imma bl-impenn kważi bil-fissazzjoni li għandhom fis-setturi partikolari xut minnhom. Iħallsu prezz biex jistudjaw huma biex jagħmlu sagrifiċċji jaħdmu sigħat li naturalment huma sigħat mhux ċajta taħdem bil-lejl taħdem is-sibtijiet uħdud biex dejjem insibuhom meta għandna bżonn. Jiena nawgura illi aħna wkoll il-poplu il-kelma grazzi ma tantx tuħu enerġija biex tgħidha nuru l-apprezzament tagħna, l-apprezzament kulħadd jieħu gost u jekk għandna xilment nagħmluha bl-aktar mod edukat u bl-aktar mod seren ħalli nkun nistgħu nindirizzaw dik il-problema partikolari. Tant jiena nawguralkom, jiena dan kien l-aħħar programm. Saħħa nistedinkom tkomplu segwu, però Campus FM. Semmilkom.